Псалм 50. Асафов псалм. Бог над боговите. Господ говори и ја вика земјата од изгреј сонце до зајди сонце. Од прекрасниот Сион Бог заблиста. Нашиот Бог доаѓа и не молчи. Пред него врви оган што проголтува. Околу него бесне е силна бура. Тој ги повикува од озгоре небесата и земјата за да му суди на својот народ. Соберете ги моите избраници кои со жртва склучија завет со мене. Небесата ја објавуваат неговата праведност. Тој е Бог судија. Слушај, народе мој, јас ке зборувам о Израеле, ке сведочам против тебе. Јас, Бог, твојот Бог, не те корам заради твоите жртви. Твоите паленици се секогаш пред мене. Не ке земам јунец од твојот дом, ни јарци од твоите трла. Зашто се мои сите горски животни, илјади дзверови по моите ридишта. Ги знам сите горски птици. Мое е се што се движи по полињата. Кога би огладнел, не би ти рекол. Зашто моја е земјата и се што ја исполнува. Зар јас да јадам биковско месо, или да пијам јаречка крв? Принеси му на Бога благодарна жртва. Исполни ги своите завети на Севишниот. И повикај ме во тежок ден, ќе те ослободам, а ти ќе ме славиш. А на грешникот Бог му проговара. Зошто ги толкуваш моите наредби, зошто го ставаш мојот завет во твојата уста? Ти, кому стегањето не му е пријатно, па моите зборови ги фрлаш зад плеки. Кога ќе видиш крадец, се побратимуваш со него и се дружиш со прељубници. Својата уста му е предаде на злото, а твојот јазик плете измами. Во друштво зборуваш против брата си и го клеветиш синот на својата мајка. Се тоа го правеше, а јас да молчам. Зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? Ќе те изобличам и ќе ти го ставам сето тоа пред очи. Сватете го ова сите вие кои го заборавивте Бога. Да не ве грабнам и никој не ќе ви избави. Вистински ме почитува оној што принесува благодарни жртви и на оној кој врви по прави патеки, нему ќе му го покажам моето спасение.